Aikalainen, historia, levy 2, luku 7. Elämänmenoa maalla ja kaupungissa. Uusia kansalaisia syntyy. Väestön kasvu oli alkanut jo 1700-luvulla, ja vuonna 1800 Suomessa oli jo noin 900 000 asukasta. 1800-luvun puoliväliin mennessä Suomen asukasluku oli jo 1,6 miljoonaa. Nopeimmin kasvoi maaseudun köyhä, tilaton väki. Naiset synnyttivät keskimäärin 8 lasta, joista puolet selvisi aikuisiksi asti. Ravinto ja puhtaus olivat usein puutteellisia, ja lapset sairastuivat tauteihin, joita ei osattu vielä tuohon aikaan hoitaa. 1800-luvun kuluessa yleisen hygienian parantuminen ja lapsikuolleisuuden aleneminen lisäsivät omalta osaltaan väestön kasvua. Perhesuunnittelu ei ollut mahdollista, sillä ehkäisyvälineitä ei ollut saatavilla. Suuresta lapsikatraasta oli hyötyä etenkin maaseudulla, koska maataloustöissä tarvittiin paljon työntekijöitä. Lisäksi lapset antoivat monelle turvan vanhuuden päiville, siellä ilman sukulaisia vanhukset joutuivat yleensä köyhäin taloon. Leipä miehen tiellä pitää. 1800-luvulla tavallisen suomalaisperheen ruokavalio oli yksipuolinen. Ruokapöydässä oli aina viljatuotteita, kuten leipää, velliä ja puuroa. Perunan käyttö alkoi yleistyä pikkuhiljaa 1800-luvun kuluessa. Rikkaimmat perheet saattoivat nauttia paremmista pöydän antimista, esimerkiksi tuoreesta lihasta, pehmeästä leivästä, voista ja kermasta. Monissa porvaris- ja aatelisperheissä oli omia kasvihuoneita, joissa kasvatettiin marjapensaita, raparperia, retiisejä, parsaa ja muita kasviksia ja vihanneksia. Pojasta perheen pääksi ja tytöstä perheen emännäksi. Perheen jäsenten välinen työnjako oli selkeä. Mies oli perheen pää, joka päätti perheen asioista. Miehillä ja naisilla oli omat tehtävänsä. Miehet hoitivat pelto- ja metsätyöt. Naiset puolestaan pitivät huolen lapsista, ruuanlaitosta ja navettatöistä. Isännät tekivät iltapuhteina erilaisia tarveesineitä ja emännät valmistivat perheen vaatteet, joko lampaan villasta tai omalla pellolla kasvatetusta pellavasta. Maataloudessa lasten oli tärkeää oppia aikuisena tarvittavia taitoja. Monet lapset joutuivat maaseudulla tekemään töitä pienestä pitäen. Pojat seurasivat isäänsä pelloille, metsiin ja puuverstaaseen. Tytöt puolestaan osallistuivat koti- ja navettatöihin. Äidit opettivat tyttärilleen vaatteiden ompelua. Käsityöläisten lapset, etenkin pojat, opettelivat pienestä pitäen isänsä ammatin. Säätyläisperheiden lasten oli puolestaan tärkeää opetella oikeanlaisia käytöstapoja ja kieliä. Ruumiillista työtä säätyläisperheiden lapset eivät tehneet. Lasten kasvatus oli ankaraa ja ruumiillista kuristusta käytettiin paljon. Tarkoituksen oli pitää lapset kurissa ja herran nuhteessa. Kansan parissa kiersikin kasvatuksesta kertovia sananparsia, joka vitsaa säästää, se lastaan vihaa. Ja se, ken kuritta kasvaa, se kunniatta kuolee. Lasten tuli olla kuuliaisia, tottelevaisia ja nöyriä. Heidän oli usein teititeltävä muita aikuisia, joskus jopa omia vanhempiaan. Köyhällä on vähän vaihtoehtoja. Köyhät perheet, niin maalla kuin kaupungeissa, lähettivät lapsensa jo nuorina toisten palvelukseen. Tytöt toimivat keittiö- ja navettapiikoina sekä herrasväen lasten hoitajina. Kaupunkilaislasten tai nuorten elämä ei kovinkaan paljon poikennut maalaisten elinoloista. Kaupunkiporvariston pojat jatkoivat isänsä käsityöläisammattia. Tytöt puolestaan opettelivat ahkerasti hyvän perheenemännän taitoja. Jos vanhemmat eivät pystyneet huolehtimaan lapsistaan tai he kuolivat, kunta otti lapsen huollettavakseen. Lapsi joutui huutolaiseksi, eli hänet myytiin huutokaupassa elätettäviksi johonkin taloon. Huutolaisiksi joutuivat paitsi kodittomat lapset, myös vanhukset ja sairaat. Kunta oli velvoitettu maksamaan heidän elatuksestaan sijoituskodeille. Huutokaupan voitti aina se huutaja, joka tarjoutui halvimmalla ottamaan suojaa tarvitsevan lapsen tai vanhuksen elätettäväkseen. Huutolaisia hankkivat talolliset saadakseen lisää työvoimaa ja köyhät, jotka halusivat lisätuloja itselleen. Huutolaislapsia kohdeltiin usein huonommin kuin perheen omia lapsia. Nälkävuodet koettelevat kansaa. 1800-luvulla Suomessa elettiin luonnon varassa. Toimeentulo ja terveys riippuivat luonnosta. Vuosina 1866-68 kansaa koettelivat nälkävuodet. Kesät olivat erittäin sateisia ja talvet pitkiä. Sato pilaantui monin paikoin. Perunat ja juurekset mätänivät peltoon, eikä viljasatoa saatu talteen. Syksyllä 1867 tuli nälänhätä ja ihmisiä alkoi kuolla nälkään. Suomi oli riippuvainen viljan tuonnista. Suomen senaatti ei toiminut tarpeeksi tehokkaasti nälänhädän torjumiseksi ja tilanne kehittyi katastrofiksi. Lisäksi huonot kuljetusyhteydet, ulkomaisen lainan saannin vaikeus ja ankara talvi vaikeuttivat avun saamista ulkomailta ja elintarvikekuljetuksia sisämaahan. Kun ruokavarastot kävivät vähiin, mökkien asukkaat yrittivät selvitä leipomalla pettuleipää. Pettu oli männystä saatavaa karkeaa jauhoa. Ruuan loputtua kokonaan suurten väkijoukkojen oli lähdettävä kerjuulle pysyäkseen hengissä. Kuolema ei läheskään aina tullut nälän takia, vaan useat menehtyivät kulkutauteihin tai paleltuivat ruokaa etsiessään. 3 vuodessa 1,8 miljoonaisen kansan väestö hupeni 270 000 ihmisellä, mikä oli noin 15% väestöstä. Nälkävuosien jälkeen alkoi maatalouden nopea uudistaminen ja monipuolistaminen, jotta samanlaisilta katastrofeilta tulevaisuudessa vältyttäisiin. Asumisolot muuttuvat. 1800-luvun alkupuolella tavallinen kansa asui maaseudulla savupirteissä. Uunia lämmitettäessä savu tuli sisälle ja se päästettiin ulos pienien aukkojen räppänöiden kautta. Vähitellen savupirttien tilalle tuli savupiipulla varustettuja tupia. Hirsitaloihin alettiin rakentaa kivijalka, koska kivijalalle perustettu talo oli lämpimämpi ja terveellisempi. Kivijalka vähensi talojen kosteutta sekä homehtumista, ja talojen alimmat hirret eivät lahonneet niin nopeasti kuin entisten maalattiaisten talojen hirret. Savupirtin valon lähde oli useimmiten uunissa palanut tuli tai pärepihdeissä poltettu päre. Näiden tilalle saatiin 1800-luvun lopulla käyttöön öljylamppu. Asumusten valoisuutta lisäsivät myös räppänöiden tilalle tulleet lasiikkunat. Huoneeseen alettiin vähitellen tuoda huonekaluja, esimerkiksi tuoleja. Kun savu ei enää liannut sisätiloja samalla tavalla kuin ennen, asuintiloja alettiin somistaa tekstiileillä, kuten ryijyillä ja matoilla. Myös vuodevaatteet yleistyivät. Metalli- ja puuastioiden tilalle ostettiin helposti puhtaana pidettäviä lasi- ja posliiniastioita. Teema. Suomalainen koti 1800-luvulla. Tupa on mökin sydän. Maaseudun köyhälistö asui pienissä mökeissään ahtaasti. Tavallisella rahvaalla ei ollut varaa ostaa huonekaluja, vaan ne tehtiin itse. Jokaisessa kodissa oli ruokapöytä, astia ja ruokakaappi sekä piironki ja muutama sänky. Mökeissä ihmiset nukkuivat joko päästä tai sivusta vedettävissä sängyissä. Päästä vedettävät sängyt työnnettiin lyhyiksi päivän ajaksi, ja sivusta vedettävät laatikkosängyt toimivat päiväsaikaan sohvina tai penkkeinä. Ne, joilla ei ollut omaa sänkyä, nukkuivat olkipatjoilla ja vällyillä, jotka levitettiin yöksi seinän vieruspenkeille. Täkit kudottiin, tikattiin ja täytettiin itse. Patjojen täytteinä käytettiin kaisloja, lastuja tai olkia. Savupirteissä emännät valmistivat ruuan avotulella. Savupiippujen yleistyttyä mökkeihin hankittiin tehdasvalmisteiset tai kylän sepän tekemät puuhellat. Juoksevaa vettä, sisävessaa tai viemäröintiä ei maaseudulla ollut vielä 1800-luvulla. Vesi kannettiin sisälle järvestä tai kaivosta. Kerran pari viikossa peseydyttiin saunassa tai kesäisin järvessä. Euroopan tyylisuunnat näkyvät varakkaiden kodeissa. Kylpyhuoneet yleistyivät ylempien säätyjen kodeissa 1800-luvun loppupuolella. Makuuhuoneissa oli pesukomuutti, josta löytyi posliininen pesuvati ja kannu, hammasharjan rasia, saippuarasia ja yöastia. Varakkaammat säätyläiset asuivat kartanoissa, joissa oli useita huoneita. Kodit ja niiden sisustus noudattivat eurooppalaista tyyliä. Seinät peitettiin tauluilla ja ikkunat raskailla verhoilla. Huonekalut ja koristeesineet teetettiin käsityöläismestareilla tai tuotiin ulkomailta. Säätyläiskodin salissa viihdytettiin vieraita ja pidettiin juhlia ja tanssiaisia. Salissa saattoi olla useita sohvaryhmiä, miehille ja naisille omansa. Makuuhuoneissa oli hienot kalustot, joihin kuului vuoteen lisäksi peilipöytä, komuutti eli pesutila, vaatekaappi ja yöpöydät. Kaupunkiasunnot lämmitettiin joko kakluunilla tai pönttöuunilla ja valaistiin kaasuvalolla. Kaupunkien työväellä ei ole varaa ylellisyyksiin. Kaupunkien työläisillä oli kotina useimmiten yhden huoneen asunto, hellahuone. 7-henkinen työläisperhe saattoi asua 15 neliön hellahuoneessa, jossa ei ollut ylellisyyksiä, ei edes vesijohtoa tai viemäriä. Vesi kannettiin sisään ämpäreillä ja jätteet vietiin ulos. Kaupunkien puiset rakennukset olivat lähekkäin, joten tulipalon sattuessa tuli levisi usein laajalle ja paloa oli vaikea sammuttaa. Kodin sisustukseksi riittivät yleensä ruokapöytä, pari tuolia, piironki ja astiakaappi. Tilaa vievät vuoteet levitettiin vain yöksi ja nostettiin päiväksi seinälle. Itse ommellut pellavaiset lakanat ja tyynyliinat yleistyivät maaseudulla 1800-luvun lopussa. Niihin tehtiin usein koristeompeleita ja nimikointi, joka kertoi, kenelle kyseinen tekstiili kuului. Nimikointi ja kirjailu oli tärkeää, sillä lakanapyykki pestiin usein vain muutaman kerran vuodessa. Tällä tavalla samassa pinossa säilytetyt vuodenvaatteet eivät sekoittuneet toisiinsa. Vuodenvaatteet kulkivat äidiltä tyttärelle morsiuskapioina. Luku 8. Juhlat värittävät arkea. Puoliso valitaan samasta säädystä. 1800-luvulla yhteiskunnan perusyksikkö oli perhe. Avioliitot solmittiin usein perheiden välisten neuvottelujen tuloksena. Säätyyhteiskunnan pääperiaatteena oli, että naimisiin mentiin saman säätyisen kanssa. Puoliso valittiin usein samasta kylästä tai naapuripitäjästä, sillä tuohon aikaan ihmiset eivät paljon liikkuneet. Naiset avioituivat keskimäärin 17-23-vuotiaina ja miehet 23-30-vuotiaina. Julkinen pojan ja tytön seurustelu ennen avioliittoa oli vaikeaa, usein jyrkästi tuomittua ja paheksuttua, aina 1900-luvun alkupuolelle saakka. Nuoret kuitenkin tapasivat toisiaan tanssiaisissa, juhannuskokoilla, markkinoilla ja kyläkeinuilla. Eräs seurustelun muoto oli yöjuoksu, eli yöjalassa käynti. Se tarkoitti sitä, että pojat vierailivat kesäöisin aitoissa, joissa tytöt nukkuivat. Tällainen seurustelu saattoi kuitenkin johtaa helposti tuon ajan käsityksen mukaan siveettömään käytökseen, ja siihen alettiin suhtautua torjuvasti. Avioliiton ulkopuoliset sukupuolisuhteet olivat kiellettyjä. Avioliitolla oli naiselle vielä 1800-luvulla suuri taloudellinen merkitys, ja se solmittiinkin usein toimeentulon turvaamiseksi. Naiset olivat tuohon aikaan aina jonkun miespuolisen henkilön holhouksen alaisia. Ennen avioliittoa holhoajana toimi isä tai veli, avioliiton solmimisen jälkeen aviomies. Avioliitto oli tuohon aikaan usein niin sanottu järkiavioliitto, etenkin ylempien säätyjen keskuudessa. Rakkaus oli tietenkin suotavaa, mutta varsinkin miehet valitsivat puolisonsa pääasiassa varallisuuden, ahkeruuden sekä muiden puolisolle sopivien ominaisuuksien, esimerkiksi käsityötaitojen perusteella. Kihlauksesta kirkon alttarille. Kihlaus oli aina lupaus avioliitosta, ja se voitiin purkaa vain tuomiokapitulin päätöksellä. Nuoren miehen piti hankkia lupa avioliitolle sekä omilta vanhemmiltaan että tytön vanhemmilta. Luvan saaminen ei välttämättä ollut helppoa, sillä tulevan suvun asemaa ja rahapussia punnittiin tarkoin ennen kuin aviolupa myönnettiin. Usein poika pyysi niin sanottua puhemiestä kysymään tytön kättä tämän isältä. Mikäli vanhemmat olivat myötämielisiä, kosinta esitettiin tytöllekin. 1800-luvun alussa suurin osa hääpareista vihittiin kotona. Sittemmin siirryttiin kirkkoon, jossa pitäjän pappi vihki nuoren parin. Häät järjestettiin useimmiten syksyllä, koska silloin talosta löytyi parhaiten antimia pitopöytää varten. Kesällä häitä oli vähän, koska se oli parasta työaikaa. Kesähäät yleistyivät vasta 1800-luvun loppupuolella, jolloin juhannuksesta tuli suosittu häiden viettoaika. 1800-luvulla häätavat Suomessa vaihtelivat pitkälti maantieteellisen sijainnin mukaan. Yleensä kuitenkin vihkimisen jälkeen siirryttiin juhlimaan tuoretta avioliittoa, syötiin, juotiin ja tanssittiin. Varsinkin Savossa ja Karjalassa hääjuhliin kuului vuoteeseen vienti. Nuori pari vietiin vuoteeseen juhlallisin menoin ja heiltä voitiin riisua muutamia vaatteita. Hääpari voitiin vielä peitellä sänkyyn, mutta heidät jätettiin rauhaan hääyöksi, kuten muuallakin Suomessa. Avioliittoon, kuten jo kihlaukseenkin, suhtauduttiin tuohon aikaan hyvin vakavasti. Avioero ei ollut mahdollista vielä 1800-luvun alkupuolella, se sallittiin vasta 1800-luvun lopulla. Tällöinkin eroaminen oli harvinaista, ja syynä oli usein aviorikos, väkivalta, hylkääminen tai jokin parantumaton tarttuva tauti. Maaseudulla avioerot olivat vielä 1900-luvun alkupuoliskolla hyvin harvinaisia. Suomessa säädettiin uusi avioliittolaki vuonna 1929. Siinä puolisoiden todettiin olevan samanarvoisia ja edellytettiin, että he neuvottelevat keskenään perhettä koskevista ratkaisuista. Tätä ennen naista ei siis virallisesti ollut tunnustettu samanarvoiseksi kumppaniksi. Muut tärkeät juhlat. Ristiäiset olivat toinen merkittävä perhejuhla. Kastamista pidettiin tärkeänä mahdollisimman pian syntymän jälkeen. Lapsikuolleisuus oli entisaikaan suurta, eikä kastamatonta lasta voinut haudata kirkkomaahan. Lisäksi uskottiin, että ennen kastetta häntä vaani omakseen paholainen. Kummeiksi lapselle pyydettiin kaksi avioparia ja kaksi naimatonta henkilöä. Syntymäpäivien vietto sai alkunsa maassamme 1800-luvun lopulla suurmiesten syntymäpäivien vietosta. Ensimmäisenä syntymäpäiviä alettiin juhlia vauraamman väen piirissä. Myös nimipäivien juhlinta aloitettiin Suomessa samoihin aikoihin. Muita juhlia olivat ylioppilaiden keskuudessa vietetyt kevätjuhlat ja lakkiaiset. Ylempien luokkien parissa järjestettiin myös hienoja tanssiaisia, joiden pukuloistosta ja notkuvista ruokapöydistä köyhemmät saattoivat vain haaveilla. Juhannustanssit kuuluivat kuitenkin myös tavallisen rahvaan perinteisiin. Perhejuhlien ohella Suomessa alettiin 1800-luvun lopulta lähtien juhlia joulua, ja siitä tuli pian suosittu juhla. Joulun vietto alkoi kaupungeissa porvarispiireissä ja levisi maaseudulle 1900-luvun alkupuolella. Joulu syrjäytti marraskuun alussa vietetyn kekrin, jota oli juhlittu sadonkorjuun ja uuden vuoden juhlana. Juhlan tuntua toi tavallisen rahvaan arkeen myös moni pienempikin tapahtuma. Juhlaa saattoi olla kaukaisten vieraiden saapuminen, jolloin tarjottiin usein parempaa ruokaa kuin normaalisti. Lisäksi lapset odottivat innolla pääsyä markkinoille, kirkkoon tai kaupunkiin. Kaikki tavallisesta päivärytmistä poikkeava tuntui juhlalta. Kansat ja kansalaiset. Uudet aatteet vaikuttivat 1800-luvulla sekä yksittäisen ihmisen että kokonaisten kansojen käsityksiin omista oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan. Euroopassa tämä näkyi levottomuuksina, vallankumouksina ja taisteluina. Taide ja tiede tukivat uusia aatteita. Suomessakin kansallisia aiheita korostettiin paljon. Suuriruhtinaskunta pysyi kuitenkin rauhallisena. Autonominen asema Venäjän yhteydessä koettiin Suomelle hyväksi ratkaisuksi. Luku 9. Uudistusvaatimukset synnyttävät liberalismin. Taantumusta ja uusia tuulia. Wienin kongressin seurauksena Euroopassa palattiin vanhaan hyvään aikaan. Se merkitsi paluuta hallitustapaan, joka oli vallalla ennen Ranskan suurta vallankumousta. Aika on kutsuttu taantumuksen aikakaudeksi, sillä silloin ei tehty merkittäviä uudistuksia. Aatelisto ja kirkko tukivat hallitsijoiden valtaa ja halusivat sillä tavoin varmistaa oman valtansa säilymisen. Kaupungeissa kaupankäynnin vilkastuminen vaurastutti käsityöläisiä ja kauppiaita. Seurauksena porvariston taloudellinen merkitys yhteiskunnassa kasvoi ja se halusi lisää sananvaltaa. Porvariston sisällä erot olivat kuitenkin suuret. Pienen osan porvaristosta muodostivat suurkauppiaat, pankkiirit ja muut liikemiehet sekä aatelittomat virkamiehet. Paljon lukuisampi ryhmä koostui lähinnä teollisuuskaupunkien pikkukauppiaista, yrittäjistä ja käsityöläisistä. Talouden rajoitukset lopetettava. Vaurastunut porvaristo alkoi huojuttaa valtaa pitävien asemaa. Se halusi laajentaa omia valtaoikeuksiaan, päästä eroon vanhasta säätyyhteiskunnasta ja saada aikaan uudistuksia. Kauppiaat halusivat lakeja, jotka olisivat helpottaneet kaupankäyntiä ja tehneet siitä entistä vapaampaa ja kannattavampaa. Tästä syystä porvaristo vaati äänioikeuden laajentamista myös omalle säädylleen. Äänioikeuden kautta se pääsisi valitsemaan sopivia edustajia lakeja säätävään parlamenttiin. Englantiin ja Ranskaan alkoi syntyä uudistuksia vaativia ryhmittymiä, joiden näkemyksistä syntyi aate nimeltä liberalismi, eli vapauden aate. Suurin osa liberalismin kannattajista kuului porvaristoon, mutta tähän vanhojen vallanpitäjien vastaiseen taisteluun liittyi myös vapaita talonpoikia ja oloihinsa tyytymätöntä teollisuuden työväestöä. Liberalismi oli vastalause aikaisempien vuosisatojen opeille, joiden mukaan valtion tuli säädellä taloutta. Nyt uudet teollisuuden omistajat halusivat vapauttaa talouden kaikesta sääntelystä. Liberaalit kannattivat ammatin ja kaupan mahdollisimman vapaata harjoittamista. He vaativat sellaista yhteiskuntaa, jossa ihmisen on mahdollista valita ammattinsa ja edetä urallaan säädystään huolimatta. Myös yritysten välisen kilpailun tuli olla vapaata ilman rajoituksia, eikä valtio saanut puuttua siihen. Liberaalit kannattivat tullien poistamista valtioiden väliltä. Tulleja piti maksaa, kun tuotteita ostettiin tai myytiin maasta toiseen. Tullien poistaminen saisi aikaan sen, että eri maat ja yritykset pystyisivät käymään vapaammin kauppaa keskenään. Yksilön oikeuksia parannettava. Liberalismi pyrki murtamaan kirkon ja hallitsijoiden valtaa ja korostamaan yksilön oikeuksia. Ihmisillä tuli olla oikeus kokoontua vapaasti, sanoa mielipiteensä ja muodostaa erilaisia poliittisia yhdistyksiä. Liberaalit halusivat rajoittaa hallitsijan valtaa ja kieltää itsevaltiuden kokonaan. Liberaalit halusivat myös laajentaa sananvapautta ja saada kansalaisille oikeuden perustaa sanomalehtiä sekä mahdollisuuden kirjoittaa niissä mistä tahansa asiasta vapaasti, ilman sensuurin uhkaa. Yksilöillä tuli olla uskonnonvapaus sekä tasa-arvoinen asema lain edessä. Kapinointi alkaa Ranskasta. Hallitsijat eivät pitäneet liberaalien uudistusvaatimuksista, eivätkä kuninkaan aseman arvostelusta. Niinpä he kiristivät lehdistön sensuuria ja kielsivät mielenosoitukset ja kokoontumiset, joissa arvosteltiin vallanpitäjiä. Kansalaiset julkaisivat kuitenkin salassa erilaisia lehtisiä, joissa he esittivät vaatimuksiaan. Ranskassa heinäkuussa 1830 kansa lähti kaduille kapinoimaan ja osoitti mieltään hallitsijaa vastaan. Kapina laajeni nopeasti vallankumoukseksi. 3 päivän taisteluissa sai surmansa noin 1000 ihmistä, ja lopulta kuninkaan oli pakko luopua kruunustaan. Nyt porvaristo sai mieleisensä heidän omia elinkeinojaan myötäilevän kuninkaan Ludwig Filipin. Häntä alettiin kutsua porvarikuninkaaksi, olihan hän saanut valtansa porvarien avulla ja muistutti ulkonäöltään enemmän porvaria kuin kuningasta. Uusi kuningas salli painovapauden ja äänioikeutta laajennettiin jonkin verran. Äänioikeus oli kuitenkin sidottu omaisuuden määrään, joten äänestää saivat lähinnä varakkaimmat porvariston edustajat. Kapinoinnin hullu vuosi. Myös muualla Euroopassa kansa hyökkäsi hallitsijoita ja kirkkoa vastaan ja nousi vaatimaan itselleen enemmän oikeuksia. Kapinointi levisi vähitellen maasta toiseen, saavuttaen huippunsa vuonna 1848, jota kutsutaan Euroopan hulluksi vuodeksi. Hulluna vuonna Euroopassa oli mielenosoituksia, kapinoita ja väkivaltaa. Siitä huolimatta vaikutukset jäivät melko vähäisiksi. Joitakin liberaalien vaatimia uudistuksia toteutettiin, kuten äänioikeuden laajeneminen Ranskassa ja monissa Keski-Euroopan valtioissa. Kapinoinnin loputtua Muutoksia vastustaneet hallitsijat kuitenkin jatkoivat vallassa, ja monet luvatut uudistukset unohdettiin tai jo toteutetut muutokset peruttiin. Luku 10. Kansallisuusaate yhdistää ja hajottaa. Voiko jokaisella kansalla olla oma valtio? Kansallisuusaate eli nationalismi on Euroopassa 1700-luvun lopulla syntynyt aate. Ihmiset eivät olleet enää hallitsijoiden alamaisia, vaan kansan jäseniä eli kansalaisia. Kansan tunnusmerkeiksi tulivat yhteinen kieli, kulttuuri ja historia. Kansallisuusaatteeseen kuului ihanteellinen kuva omasta kansasta. Niiden kansojen keskuudessa, joilla ei ollut omaa yhtenäistä valtiota, nationalismi sai paljon kannatusta. Nationalismin kannattajat vaativat valtaa kansalle. Aatteen kannalla olivat porvaristo ja talonpojat. Näitä väestöryhmiä yhdisti se, että ne vastustivat pienen vähemmistön, eli hallitsijoiden ja aateliston valtaa. Myös säätyjen ulkopuolella olevat väestöryhmät olivat tyytymättömiä asemaansa. Tästä syystä heidät oli helppo saada mukaan vaatimaan uudistuksia. Monessa Euroopan maassa kansallisuusaatetta myös vastustettiin. Se uhkasi hallitsijoiden asemaa ja pyrki hajottamaan sellaisia valtioita, joiden sisällä oli useita eri kansoja. Kansallisuusaate muutti Euroopan karttaa merkittävästi 1800-luvun kuluessa ja 1900-luvun alussa. Suurvallat vaikeuksissa. Euroopan suurissa valtioissa oli lukuisia kansoja, jotka nyt uuden aatteen innoittamina halusivat irti suurvallan otteesta. Näiden valtioiden hallitsijat kokivat kansallisuusaatteen uhkaksi olemassaololleen. Vuosisadan alkupuolella Venäjään kuuluvalla Puolalla oli laajempi autonomia kuin Suomella. Puolalaiset eivät kuitenkaan olleet tyytyväisiä tilanteeseen, sillä heidän kannaltaan tilanne oli huonompi kuin ennen, jolloin he olivat olleet itsenäisiä. 1800-luvun kuluessa puolalaiset nousivat kapinaan useita kertoja. Jokaisella kerralla lopputulos oli sama. Venäjä murskasi kapinan. Kapinoinnin seurauksena Puola menetti lopulta autonomiansa kokonaan ja maata ryhdyttiin venäläistämään kovin ottein. Suomalaisten asema oli Venäjän alaisena, autonomisena suuriruhtinaskuntana parantunut Ruotsin vallan aikaan verrattuna. Siksi Suomessa ei haluttu kapinoida Venäjää ja sen keisaria vastaan. Suomen kansallinen herääminen tapahtuikin rauhallisesti. Itävallassa asui saksankielisten itävaltalaisten lisäksi muun muassa unkarilaisia, tšekkejä ja slaavilaisia kansoja. Hulluna vuonna 1848 kapinoivat tšekit ja unkarilaiset alkoivat vaatia itsehallintoa. Vakavimmaksi uhkaksi maan yhtenäisyydelle nousivat unkarilaiset. Unkari julistautui itsenäiseksi vuonna 1848. Itävallan armeija ei kyennyt yksin kukistamaan kapinallisia, ja niinpä Venäjän armeija tuli auttamaan sitä Viinin kongressissa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Kapina tukahdutettiin verisesti, mutta ongelmat eivät olleet ohi. Lopullisesti tilanne rauhoittui vasta 1860-luvun lopulla, kun Unkari sai täyden itsehallinnon ja valtion nimeksi tuli Itävalta-Unkari. Italialaiset yhteen valtioon. Italia oli jakautunut moniin pikkuvaltioihin. Kaikissa valtioissa puhuttiin italian kieltä ja lisäksi niitä yhdisti yhteinen kulttuuri ja historia. Nationalismin aate levisi myös Italiaan, minkä seurauksena alettiin arvostella kuninkaiden hallintoa ja unelmoida yhtenäisestä Italiasta. Tällöin Sardinian kuningas ja erityisesti hänen pääministerinsä Camillo Cavour alkoivat tavoitella italiankielisten alueiden yhdistämistä. Pohjois-Italian alueet olivat Itävallan hallussa, ja siksi Sardinia julisti sodan sitä vastaan. Ranska tuki Sardiniaa, sillä se halusi heikentää Itävallan valtaa lähialueillaan. Samaan aikaan Italian niemimaan eteläosassa puhkesi levottomuuksia. Vapaustaistelija Giuseppe Garibaldi kokosi vapaaehtoisen armeijan, joka otti tavoitteekseen Italian yhdistämisen. Kansa otti yhdistäjät riemuiten vastaan. Vuonna 1861 Italian kuningaskunta julistettiin syntyneeksi. Sardinian kuninkaasta tuli Italian kuningas ja Cavourista pääministeri. Garibaldi joutui syrjään vallasta riitauduttuaan Cavourin kanssa. Saksan keisarikunta syntyy. Hulluna vuonna 1848 oli aloitettu yhteiset keskustelut kymmenien saksalaisten pikkuvaltioiden yhdistämisestä. Yhteistä ymmärrystä ei kuitenkaan löytynyt siitä, kuka yhdistynyttä valtiota johtaisi. Preussin pääministeriksi nousi Otto von Bismarck, joka ryhtyi lisäämään Preussin kuninkaan valtaa 1860-luvulla. Pienet valtiot näkivät Preussin johtaman liiton järkeväksi, ja siksi koottiin yhteinen vahva ja hyvin johdettu armeija. Se kävi kolme sotaa, joista merkittävin käytiin Ranskaa vastaan 1870-luvun alussa. Ranskan täydellinen tappio osoitti kaikille, että saksalaiset pikkuvaltiot pärjäävät yhteistä voimakasta vihollista vastaan. Pikkuvaltiot päättivät yhdistyä, jolloin Eurooppaan syntyi uusi suurvalta, Saksa. Uusi valtio osoitti voimansa juhlimalla voittoa ja Saksan syntyä Ranskan kuninkaiden linnassa Versaissa. Ranska joutui luovuttamaan Elsass-Lothringenin alueen uudelle Saksan valtiolle. Ranska koki tappion nöyryyttävänä ja odotti sopivaa tilaisuutta päästäkseen kostamaan Saksalle. Se ei luottanut itäiseen naapuriinsa. Monet muutkin Euroopan valtiot kokivat yhdistyneen Saksan uhkaksi turvallisuudelleen. Tiede ja taide kukoistavat. Kansallisuusaatteeseen liittyi vaatimus omasta kirjakielestä. Tämä johti monissa maissa kielen alkuperän tutkimiseen sekä sanakirjojen ja kielioppien kirjoittamiseen. Myös kansojen runoutta ja taruja kerättiin talteen. Kansalliseepokset, jotka sisälsivät kansojen historiaa ja perinteitä runomuodossa, vahvistivat kansallistunnetta. Kuuluisia kansalliseepoksia ovat Kreikan Ilias ja Odysseia, Islannin Edda ja Viron Kalevipoeg. Suomen kansalliseepos Kalevala on käännetyin suomalainen teos maailmalla. Se on käännetty noin 60 eri kielelle. Taiteilijat ottivat aiheensa usein kansan menneisyydestä ja kulttuurista. Kirjailijat ammensivat kertomuksia kansan vanhoista tarinoista ja historiasta. Kuvataiteilijoiden aiheina saattoivat olla tavalliset ihmiset arkiaskareissaan tai oman maan kauniit maisemat. Taiteilijat suunnittelivat innokkaasti valtioille omia tunnuksia, kuten lippuja, viirejä, vaakunoita ja postimerkkejä. Luku 11. Suomen kansallinen herääminen. Opiskelijat tuovat uudet aatteet Suomeen. Kansallisuusaate levisi Keski-Euroopasta myös Suomeen. Yliopisto-opiskelijat, jotka olivat vierailleet eurooppalaisissa yliopistoissa, kannattivat uutta aatetta innostuneesti. Aina 1820-luvun lopulle saakka sivistyksen keskus oli Turku. Kaupungin tuhoisan palon seurauksena Turun yliopisto siirtyi Helsinkiin. Helsingissä 1830-luvun alussa monet yliopiston opiskelijat ja opettajat ryhtyivät keskustelemaan suomalaisen kulttuurin edistämisestä. Tätä piiriä kutsuttiin kokoontumispäivänsä takia lauantai-seuraksi. Siinä vaikuttivat muun muassa J.L. Runeberg, Elias Lönnrot ja J.V. Snellman. Suomi säilyi rauhallisena maana, vaikka nationalismista ja liberalismista keskusteltiin paljon. Suomalaiset olivat tyytyväisiä autonomiaan ja maalle myönnettyihin erioikeuksiin. Nikolai I varmisti järjestyksen säilymisen tiukalla sensuurilla. Kansallisrunoilija Runeberg. Pietarsaaresta kotoisin ollut ruotsinkielinen Johan Ludvig Runeberg tutustui suomenkieliseen rahvaaseen toimiessaan kotiopettajana Ruovedellä ja Saarijärvellä. Näiltä paikkakunnilta saadut kokemukset vaikuttivat voimakkaasti Runebergin ajatteluun. Kirjailijan suosikkiaiheita olivat suomalaiset kansanihmiset ja suomalainen maisema. Hänen ensimmäisessä runokokoelmassaan on suomalaisesta talonpojasta kertova runo Saarijärven Paavo. Runeberg kertoo vaikuttavasti Paavon hyvistä luonteenpiirteistä, kuten sisukkuudesta, anteliaisuudesta ja ahkeruudesta. Runebergin pääteos on Vänrikki Stoolin tarinat, joka kertoo Suomen sodan tapahtumista. Runot kuvaavat ihannoivasti ja kaunistellen suomalaisia sotilaita. Kokoelma alkaa Maamme runolla, johon saksalaissyntyinen Fredrik Passius teki sävelen. Maamme laulun takia Runebergiä nimitetään Suomen kansallisrunoilijaksi. Sekä kirja että laulu ilmestyivät hulluna vuonna 1848. Kirjan julkaiseminen ja suomalaisuutta korostavan laulun laulaminen julkisesti ylioppilaiden kevätjuhlassa oli rohkea teko, sillä Runebergin teoksessa suomalaiset taistelevat venäläisiä vastaan. Runebergin kirjoitukset eivät kuitenkaan aiheuttaneet Suomessa levottomuuksia, vaan suomalaiset saivat rauhassa keskustella omasta kansallisuudestaan ja kauniista maastaan. Kalevalan luoja Lönnrot. Uudeltamaalta, Sammatista, suomenkielisestä köyhästä kodista lähtöisin ollut Elias Lönnrot joutui jo nuorena suuren haasteen eteen. Suomen kielellä ei saanut kuin alkeisopetusta, joten päästäkseen opintoihin kiinni, hänen täytyi opetella ruotsin kieli. Vain se mahdollisti yliopistouran, jota Lönnrot piti elämänsä suurimpana päämääränä. Lönnrot opiskeli lääkäriksi, mutta kansanrunojen kerääminen kiinnosti häntä jo opiskeluaikana. Lääkärin ammattia Lönnrot harjoitti pienessä Kajaanin kaupungissa. Runojen keruu ja tutkimusmatkoille itäiseen Suomeen ja Karjalaan oli sieltä lyhyemmät etäisyydet kuin Helsingistä. Matkat Lönnrot teki pääasiassa jalkaisin. Kaikkiaan hän matkusti 11 kertaa, ja matkaa kertyi yhteensä noin 20 000 kilometriä. Koottujen runojen pohjalta ilmestyi vuonna 1835 Kalevala, jota tänä päivänä nimitetään Suomen kansalliseepokseksi. Kalevalan merkitys suomalaisille oli suuri. Se osoitti suomen kielen kelpaavan sivistyskieleksi muiden eurooppalaisten kielten tavoin. Suomi ei ollutkaan ainoastaan yksinkertaisen rahvaan kieli. Lönnrot oli monipuolinen tiedemies. Hän keksi lukuisia uusia suomen kielen sanoja, joista monet ovat jääneet käyttöön nykypäiviin asti. Lönnrot oli myös kansanvalistaja, joka kirjoitti esimerkiksi runsaasti lääketieteeseen ja kasvitieteeseen liittyviä tekstejä. Lönnrot sai jo elinaikanaan paljon arvostusta. Hän oli ensimmäinen suomen kielen professori Helsingin yliopistossa. Valtiomies Snellman. Johan Wilhelm Snellman syntyi Tukholmassa suomalaiseen perheeseen. Ruotsinkielinen Snellman opiskeli filosofiaa Helsingin yliopistossa ja matkusteli opiskeluaikanaan paljon Saksassa. Siellä hän tutustui nationalismin aatteeseen, mikä vaikutti hänen ajatteluunsa suuresti. Snellman ei kyennyt jatkamaan uraansa Helsingin yliopistossa, koska monet vallassa olleet pitivät hänen kansallismielisiä mielipiteitään vaarallisina valtion kannalta. Niinpä Snellman päätyi Kuopioon koulun rehtoriksi. Siellä hän keskittyi sanomalehtityöhön julkaisten kahta lehteä Saimaa ja Maamiehen ystävää. Lehdillä oli selvä työnjako. Saima oli ruotsinkielinen lehti ja tarkoitettu sivistyneistölle. Maamiehen ystävä oli suunnattu suomenkieliselle rahvaalle. Saimaassa Snellman julkaisi oman kieliohjelmansa. Hän vaati suomen kielen nostamista ruotsin kielen rinnalle sekä suomenkielisen koululaitoksen ja kulttuurin kehittämistä. Suomenkielisten tuli Snellmanin mielestä saada samat oikeudet ja palvelut kuin ruotsinkielisten. Saima-lehti oli 1840-luvulla jatkuvasti vaikeuksissa sensuurin kanssa. Lopulta lehden julkaiseminen kiellettiin kokonaan. Snellman oli kiinnostunut liberalismin tavoitteista ja kiinnitti siksi paljon huomiota myös talousasioihin. Siihen aikaan ihmiset eivät saaneet vapaasti valita ammattiaan ja asuinpaikkaansa. Snellman kirjoitti elinkeinovapauden ja muuttovapauden puolesta ja halusi kehittää sekä teollisuutta että maataloutta. Tärkeimmäksi uudistukseksi nousi Suomen oman rahan, markan, saaminen vuonna 1860. Fennomaanit ja svekomaanit. Suomen kielen tasa-arvoista asemaa ajavaa ajatussuuntaa nimitettiin fennomaniaksi, eli suomen mielisyydeksi. Sen vastakohtana oli svekomania, eli ruotsinmielisyys, jonka mukaan tärkeimpien virkojen ja etuoikeuksien tuli olla ruotsinkielisten käsissä. Snellmanin Saima-lehden lopettamiseen vaikuttivat lähinnä svekomaanit, jotka syyttivät lehteä levottomuuksien aiheuttamisesta. Venäjän hallitsijalla ei ollut syytä vastustaa suomen kielen aseman parantamista. Keisaria kiinnosti vain se, että olot Suomessa pysyivät vakaina. Keisarin vaihtuminen uudistusmieliseen Aleksanteri II:een vaikutti paljon Snellmanin uraan. Aleksanteri II:n valtakaudella Snellmanista tuli professori ja myöhemmin myös senaattori ja keisarin neuvonantaja, jolloin hänen mahdollisuutensa viedä uudistuksia eteenpäin paranivat. Vuonna 1863 keisari allekirjoitti kieliasetuksen, joka teki suomen kielestä tasa-arvoisen ruotsin kielen kanssa. Suomalaisuuden tulkit. Ruotsinkielinen Sakari Topelius tunnetaan monipuolisena kirjoittajana. Hän oli sanomalehtimies ja historian professori, jota kiinnosti myös maantiede. Topeliuksen sanotaan piirtäneen suomalaisten mieliin kuvan isänmaasta teoksessa Maamme kirja. Teos oli kirjoitettu oppikirjaksi koululaisille ja sitä käytettiinkin kymmeniä vuosia kouluissa. Topelius tunnetaan myös satusetänä, joka kirjoitti lukuisia satuja, kuten Koivu ja tähti. Ensimmäinen suomenkielinen romaani, Aleksis Kiven kirjoittama Seitsemän veljestä, sai murskakritiikin ilmestyessään vuonna 1870. Syy kirjan saamaan tuomioon oli sen liiallinen realismi, totuudenmukaisuus oman aikansa lukijoiden silmissä. Suomalaisen kansan oppimattomuuden, huonojen tapojen, viinanjuonnin ja kiroilun kuvaaminen oli vielä tuolloin monelle liikaa. Kansallistunteen herättäjien merkitys. Suomalainen sivistyneistö halusi todistaa, että suomalaiset ovat oma kansansa. Yhdistävinä tekijöinä suomalaisuudelle olivat kansan oma menneisyys, kulttuuri ja kieli. Kirjailijoiden lisäksi kansallisista aiheista innostuivat myös muiden alojen taiteilijat. Kuvataiteeseen, musiikkiin ja arkkitehtuuriin haettiin innoitusta suomalaiskansallisista aiheista. Tätä taiteen tyylisuuntaa, jossa omaa kansaa kuvattiin ihanteellisin painotuksin, alettiin kutsua kansallisromantiikaksi. Suomalaisten kansallistunne alkoi vahvistua. Luku 12. Uudistukset muuttavat Suomea. Lapset koulun penkille. Kirkko oli perinteisesti huolehtinut kansalaisten lukutaidosta ja kristinuskon perusoppien opetuksesta. 1800-luvulle tultaessa valtaosa kansasta osasi ainakin auttavasti lukea. Ilman lukutaitoa, kun ei saanut avioliittolupaa. Ja kaiken lisäksi oppimattomuus saattoi johtaa jopa jalkapuuhun. Teollistuvassa ja kehittyvässä maailmassa tämä ei kuitenkaan enää riittänyt. Tarvittiin lisää koulutusta, joten koululaitos päätettiin uudistaa perusteellisesti. Pastori Uno Signeuksen ehdotusten pohjalta laadittiin kansakouluasetus. Signeuksen mielestä opetusta tuli tarjota koulussa kaikille, sukupuolesta tai varakkuudesta riippumatta. Hän korosti sellaisia oppiaineita, joita ihmiset tarvitsivat käytännön elämässä, esimerkiksi käsitöitä ja mittausoppia. Signeuksen ehdotuksessa kouluista ei enää vastannut kirkko, vaan kunnat. Kansakoulun pituudeksi vakiintui pian 4 vuotta. Myös opettajan koulutusta piti kehittää. Ensimmäinen opettajaseminaari perustettiin 1860-luvulla Jyväskylään. Alusta asti myös naiset pääsivät opiskelemaan opettajiksi. Kansakouluasetuksen mukaan kaupunkien tuli perustaa kansakoulu, mutta maalaiskunnissa koulujen perustaminen oli vapaaehtoista. Muutos olikin varsinkin maaseudulla hidasta, sillä useissa kunnissa koulun rakentaminen koettiin liian kalliiksi. Vanhemmat eivät myöskään uskaltaneet päästää lapsiaan koulun penkille, sillä he pelkäsivät, että lapset eivät uusien taitojen takia kunnioittaisi enää osaamattomia vanhempiaan. Lapsista oli lisäksi enemmän hyötyä ja apua kodin töissä kuin tuhlaamassa aikaa koulussa. Jatko-opiskelumahdollisuudet. 1800-luvun lopulta lähtien kansakoulun jälkeen oli mahdollista pyrkiä oppikouluun. Siihen oli kuitenkin mahdollisuus pääasiassa säätyläisperheiden lapsilla, sillä sekä koulunkäynti että oppikirjat olivat maksullisia. Ruotsinkielinen senaatti vastusti pitkään suomenkielisten oppikoulujen perustamista, koska se halusi puolustaa ruotsinkielisen väestön saavuttamaa vahvaa asemaa Suomessa. Kun rahaa ei tullut valtiolta, useilla paikkakunnilla yksityiset ihmiset lahjoittivat rahat suomenkielisen oppikoulun perustamista varten. Oppikoulun käyneestä nuoresta tuli ylioppilas. Hän saattoi jatkaa opiskeluaan Helsingin yliopistossa. Tyttöjen koulutukseen pääsy oli aluksi hyvin vähäistä, mikä johtui pitkälti perinteisistä sukupuolirooleista. Ajateltiin, että naisen paikka oli hoitamassa kotia. Muutos oli lopulta melko nopea. Jo 1900-luvun alussa joka 3. Helsingin yliopiston opiskelija oli nainen. Valtaosa kansasta eli maataloudesta. Siksi oli tärkeää perustaa maanviljelys- ja karjanhoitokouluja. Ensimmäiset varsinaiset ammattikoulut olivat sunnuntaikouluja, ja ne olivat usein teollisuusyritysten ylläpitämiä. Kokopäiväinen ammattikoulutus alkoi vasta 1800-luvun lopulla. Se syrjäytti lopulta perinteisen oppipoikakoulutuksen, jossa taidot oli opittu mestarin opastuksella käytännön työtä tekemällä. Kuinka vapaa-aikaa tulisi viettää? Rahvaalle mieleenpainuvimpia hetkiä olivat markkinamatkat, Olihan markkinoiden yhteydessä runsaasti erilaista ohjelmaa, kuten sirkusesityksiä. Teatterissa ja konserteissa kävivät säätyläiset. Aluksi näitä taidemuotoja oli tarjolla vain ruotsiksi. 1800-luvun lopulla yhä useammin myös suomeksi. Ensimmäinen suomenkielinen teatteri, Kansallisteatteri, perustettiin Helsinkiin 1870-luvulla. Kunnilta ei useinkaan riittänyt varoja kirjastoihin tai muihin vapaa-ajan tiloihin. Siksi kylien asukkaat ryhtyivät keräämään varoja ja järjestivät talkoita, eli tekivät vapaaehtoista työtä, jotta tarvittavat tilat saatiin rakennettua. Kun tilat olivat valmiina, erilaisten yhdistysten, näytelmäkerhojen ja laulukuorojen perustaminen ja toiminnan järjestäminen oli helpompaa. Monille paikkakunnille perustettiin vapaa-palokuntia, raittiusliikkeitä, nuorisoseuroja ja työväenyhdistyksiä. Yhdistysten nimet kertovat siitä, mitä asioita ne pitivät tärkeinä. Ne eivät kuitenkaan olleet yhden asian yhdistyksiä, sillä niiden toiminta oli monipuolista. Ohjelmatarjontaa oli kirjastotoiminnasta tansseihin ja urheilusta historiallisiin esitelmiin. Yhteinen tavoite näille yhdistyksille oli se, että kansa saataisiin hyvien harrastusten pariin. Näin saataisiin kunnon kansalaisia. Naiset olivat yhdistyksissä alusta asti aktiivisina jäseninä mukana, joskus naisjäsenet olivat jopa enemmistönä. Omat naisten yhdistykset yleistyivät Suomessa vasta 1900-luvun alussa. Sanomalehdet tukevat kansallista heräämistä. Suomen kansallinen herääminen näkyi suomenkielisten sanomalehtien määrän lisääntymisenä. Kansalliset herättäjät kirjoittivat ahkerasti lehtiin. Keskustelu laajeni näin pienen piirin ulkopuolelle lehtien välityksellä. Snellmanin käsityksen mukaan lehdistön tehtävä oli sivistää ihmisiä suomalaiskansallisessa hengessä. Suomenmielisten päälehdeksi nousi Helsingissä perustettu Suometar, jonka nimi muutettiin myöhemmin Uudeksi Suomettareksi. Tämän lehden rinnalle nousi eri puolille Suomea fennomaanihenkisiä lehtiä. Jyrkän linjan suomenmieliseksi lehdeksi perustettiin Päivälehti, joka myöhemmin muutti nimensä Helsingin Sanomiksi. Ruotsinkielistä näkemystä ajamaan perustettiin omia svekomaanisia sanomalehtiä, kuten Viikingen lehti. Tehtaan pillin tahdissa. 1700- ja 1800-lukujen suurin muutos oli tuotannon koneellistuminen. Käsityö sai väistyä uusien keksintöjen tieltä. Myös liikennevälineiden kehityksessä tapahtui suuri mullistus. Hevoskärryt vaihtuivat erilaisiin höyryllä toimiviin kulkuneuvoihin. Kuljetusten tarve moninkertaistui. Teollistumisen seurauksena ihmiset muuttivat suurin joukoin maaseudulta kaupunkeihin palkkatyön perässä. Myös kaupankäynti lisääntyi, kun ihmiset alkoivat ostaa vaatteensa ja ruokansa kaupasta. Levy 2 päättyy tähän.